प्रकाश गुंगु अध्याय अले न्यामो स्वर्ग दूत ठगु तुरही पुल अबले छग नगु स्वर्ग पृथ्वी कुटु वोगु जी खना वे तस्क तजागु गा यागु ताचा बिल अले वो तस्क हे तजागु गा च्याकु बले तस्क चानाचुंगु भट्टी कुट्या वो थे वो गुली सूर्य व आकाश छु हे खनि मदेक ख्युगुली टोपुल ठोकु पृथ्वी को भुइँच त पिहा वल इमित पृथ्वी चोपी बिछितेगु ठेजागु शक्ति बिल पृथ्वी चोङ्गु घ्याँ सीमा वो वाङ्गु छुन सेङ्के मते ढका इमित धाल तर कपालय परमेश्वर यागु छाप मडुपी मनुतेट जक कष्ट ब्यु ढका इमित धाल इमित स्यात हेला मखु न्यालतक सह याहे मफेक शास्ति बित अधिकार ब्यात अगुदु इमित शास्ति जुइबले बिछी न्याठे जुइ ठुबले मनुत सीत सनी एन सी फै मखो इम्स सीत कुत यासा काल इपी खना बिसुवनी ठोक वो भुइँच त लडाइँले वनी त्योपी सलठे चो इमगु छने लुयागु सिपे थे चोङ्गु खनेडु इमगु ख्वापा मनुतेगु ख्वापा थे चो इमिगु सन मिसतेगु सथे ताहा इमिगु वान सिंह यागु वाथे चो इमिगु छाती नयगु पाटा चिना तगु थे चो इमिगु पपु शङ्कु बले वोगु सला लडाइँले यक्कु सल सालिगु रथ्यागु सथे चो इमिगु निप्य व क बिछि यागु थे चो इमिगु निप्ने मनुतेट न्यारतक शास्ति ब्यातेगु शक्तिदु तस्क त जागु गायाम दूत इमि जुजुथे ख वयगुना हिब्रु भाषा एब्बाडोन अले ग्रीक भाषा अपोलियन ख ठुकठ नापागु विपत्ति फुट एन निगु विपत्तिला ल्योहेडनी अले खुमम स्वर्ग दूत ठगु तुरही पुल परमेश्वर यागु निहने चोङ्गु लुयागु गुङ्गु ठनिगु बेडिया पेङ्गु नेकुटी ठुकथ तुरही पुम खुमम स्वर्ग दूत याट धया हगु स जिताल
यु फ्रेटिस खुसी चिना त पि पेम दूत त फेना बिउ
अले वो पेम दुटे त फेना बिल सोबे छब मनुते त स्याट ठहे खौ नि महिना व डया लागि तयार याना त पि ठुपी हे ख इमिगु सल गया वनिगु फौज निगु करोड डुठागु जिन्यना जि दर्शने सल व सल गया चोपी खना सल गया चोपिनिगु छाती नयगु पाटा चिना टगु दु ठुकी यागु रङ मिठे याउसे निलम थे वो चुसे वो गंडक थे मासुसे चो सल तेगु छ सिंह तेगु थे चो इमिगु मुटु मी पु वो गंडक प्याहा वया चोंगुडु इमिगु मुटु प्याहा वया चोंगु नास येगु मी कु वो गंडकिया विपत्ति सोबे छब मनुते त स्याना बिल छा ढासा सल तेगु शक्ति इमिगु मुटुई वो निपिने जुयाचोन इमगु निप्य सर्पयागु छे चो ठुकी हे इमिस मनुते त न्याना स्याइ ठुकी मस्यापी मनुतेस अजन ठगु लाती यागु ज्यायागु पश्चाताप मया इमिस भूत या त पुजयागु वो लु वो सिज लु वो सियागु मूर्ति या त पुजयागु मटोटु ठो द्यतेस मख मता अले न्यास जुइ मफु अले इमिस मनुष्यागु जादु केनिगु बेविचार्यागु वो खुइगु जाया पश्चातापमया